To je vlastně ale taková definice, která vzešla od přírodovědců, kteří myslí takovým způsobem, že teda spíš prostředí působí na organismy a organismy, dejme tomu, na to prostředí působí tím, že tam za po sobě zanechají nějaké výkaly nebo že něco rozkoušou nebo podupou a tak podobně. A sociální ekologie si jaksi s prominutím povšimla, že člověk, než něco rozkouše nebo podupe, tak si třeba volí mezi tím či o ním. Uvažuje, přemýšlí, plánuje. A že tyhle ty jeho úvahy, přemýšlení, plánování vytváří dohromady takový zvláštní sociální svět, který není materiálně zachytitelný, ale ovlivňuje ho často mnohem víc, než to jeho bezprostřední materiální prostředí. Je pravda, že když je ve vzduchu tak silný jed, že ten člověk okamžitě umře, tak mu to sociální zas tak moc nepomůže. A když ten jed třeba působí tak, že ho jenom trochu přeškrtí, tak on z toho může vyvodit buď to, že mu podlehne, anebo že se přestěhuje, anebo že něco s tím začne dělat. A právě tenhle ten moment, taková jakási mezifáze přemýšlení, reagování, cítění, vzájemného komunikování, ta sociální ekologie zajímá nejvíc.
K čemu ta sociální ekologie došla? Nebo co z ní vyplynulo? Co z ní vyšlo a dá se použít třeba?
Já jsem vlastně celou dobu, co jsem vám to teď říkal, polemizoval. Polemizoval jsem s pojetím ekologie, jak je v hlavě mnoha vzdělaných a slušných a bych řekl dokonce bojovných a statečných lidí, kteří cítí povinnost hájit ty či ony živočichy, ty či ony rostliny proti lidem. Že by měli podobně hájit lidi. To už většinou jim nepřijde tak důležité, protože ti zmetci, kteří nám tu přijde ničí, si to nezaslouží. Ten postoj je bohužel ve světě velice rozšířený a soudruhům strašně vyhovoval. Protože vlastně to byly potom takový ty neškodní šílenci, kteří někam jezdili, starali se o nějaký broučka, nestarali se naštěstí o politiku. Takže vlastně ekologie byla u nás poměrně tolerovaná, právě jenom ale v téhle bioekologické podobě. A když jsem kdysi pracoval v Ústavu krajinné ekologie ještě za soudruhu, tak jsme tam snili o nějaké jiné ekologii, tehdy jsme ji nazývali antropoekologie, protože pojmy jako humánní ekologie nebo ekologie člověka byly ideologicky zakázané. Takže jsme použili ten nerezervovaný, ten antropoekologie, taky soudruzi uměli ještě hůř řecky než latinsky. A tomu humánímu rozuměli víc než tomu antropo. A dneska zase ta ekologie třeba ve světě je taky polemická a jinak. Existuje varianta amerického anarchisty Marie Bukchina a to je ekologie velmi, velmi levicová, sociální ekologie. Existuje zase varianta jistého Daniela Stokolse z univerzity v Kalifornii v Irvine, který vlastně tu vědu pojal jako takovou ohromně praktickou aplikovanou disciplínu třeba, dejme tomu, pro určité reformní úkoly ve zdravotnictví, ve školství a který do značné míry rezignuje na nějaké velké teorie, ale chce, aby lidé, kteří se zabývají takovouhle vědou, se dostali bezprostředně k realitě samé. Jo? A přitom i ještě, a to je hrozně důležitý, takřka naprostá většina teda ekologů, sociálních ekologů dneska ve světě se shoduje v tom, že snad nejdůležitější ze všeho je taková promyšlená vnímavá akce. A že ta věda nestaví od nějaké nuzučastného pozorování a měření. Ale že vlastně je to, řekněme, nauka o takové reflektované, přemýšlivé, sebekritické akci.
Jak něco takového může vypadat? To zní tak jako hodně složitě reflektovaná akce. Jak se dá si to představit?
Nereflektovaná akce je, když vás někdo naštve, dáte mu ránu.
Jo.
Reflektovaná akce je, že do místnosti vstupujete a díváte se, jak to tam vypadá, jaký je tam cvrkot a promýšlíte, jestli nejvhodnějším prostředkem bude to či ono. Je to prostě lidské. Ta nereflektovaná akce není ani tak zvířecí, ale je zkratová. A člověk si v ní někdy uleví, ale rozhodně to není šťastné řešení. Samozřejmě jsou chvíle, kdy přestáváme reflektovat a jsou to chvíle přitom vznešené, chvíle nejvyššího vypětí odvahy nebo lásky, ale to jsou chvíle zcela výjimečné. Takže se dá říct, že pro ty chvíle, které nejsou takto zcela výjimečné, je asi nezbytné, aby člověk převážně pořád kriticky reflektoval to, co dělá nejen zpětně, ale dokonce dopředně, anticipativně. To znamená, že budu předem přemýšlet, co to tak asi udělá, když, a neplácnu jako pan premiér plnou blbost, abych potom 3 měsíce sklízel ostudu po celém světě. To je jednání hluboce nesociálně neekologické.
A co to takhle udělá, když se tyhle ty principy jako převedou do toho společenského pohledu? Protože oni asi všechny ty vědy o společnosti jako nějak přemýšlejí nebo předvídají, že jo? Ale v čím se tohle to liší?
Tak existují vlastně třeba 2 druhy v zásadě prognostiky, která vůbec je hodna toho, aby byla považována za vědecký obor. To znamená, že není prostě jenom uhadováním z kávové sedliny nebo z křišťálové koule. A ten jeden model vlastně předpokládá, že skutečnost se vyvíjí nějakým předvídatelným, matematicky předvídatelným a tedy matematicky modelovatelným způsobem. A teď jde o to jenom sehnat dost dat, udělat dobrý model, nacpat data do rovnic, spočítat to a už víme, jak to všechno bude. No a to je ovšem představa o tom, že skutečnost de facto běží nějak jakoby nezávisle na nás. A naší šancí je jedině poznat ty zákonitosti s velkým Z a pak naskočit do toho správného vlaku v tu správnou chvíli. Kdežto ta druhá představa vychází z toho, že i poměrně málo významný člověk, nemusí to být zrovna státník, může v jistém okamžiku, v jisté chvíli mnoho ovlivnit a že když takových lidí, kteří promýšlejí, jak věci budou, bude víc, tak mohou ovlivnit velice mnoho. To znamená, ta prognostika toho druhého typu počítá s člověkem jako s někým, kdo přemýšlí, plánuje, navrhuje věci, veřejně ty věci navrhované vyslovuje a tím ovlivňuje veřejnost a spolu utváří tu budoucnost. Když řeknete před nějakými lidmi něco jako, že zítra rupnou peníze, anebo naopak, že bude velice výhodný udělat to a to, a nakoupit třeba, nevím, ty akcie nebo něco takového, tak je dost dobře možné, že řada lidí řekne, on to asi od někud ví, on asi má nějaký klíč a vy můžete spustit určitou lavinu. A takovému kroku od takovéhle veřejně vyslovené předpovědi k té lavině, tomu se říká sebevyplňující se předpověď. A je pravda, že vlastně celá politika se odehrává ani ne tak podle toho, co se někde předem naplánuje, utajeně v nějakém vědeckém pracovišti nebo v nějakém kabinetu vědeckém nebo politickém, ale právě naopak, co se veřejně vysloví, často demagogicky, často schválně, hodí se to jenom jako taková kachna, co to udělá, a ono to něco udělá. A samozřejmě někdy se může stát, že to má úplně opačný efekt a že naopak je to taková blbost, že to konečně lidem dojde a všichni se vyvarují, aby to udělali. A tomu se zase říká sebe vyvracející se předpověď. Ale v každém případě vlastně k tomu druhému typu prognostiky patří, že je to veřejně vyslovená věta, veřejně vyslovená myšlenka, respektive, že to je dialog o ní, veřejně vyslovený. A v tomto smyslu vlastně jsme všichni tak trochu spolutvůrci, protože všichni furt něco někde veřejně vyslovujeme a buď napomáháme tomu tupému reptání, nebo zvoníme klíči, anebo přicházíme se zajímavými řešeními, která mohou být přijímána a tvůrčím způsobem rozvíjena ostatními. A o tohle se ohromně snaží, teda sociální ekologa nabízí k tomu určité metody.
Takže to je vlastně svým způsobem teda spoluvytváření té budoucnosti a je tam obsažené i nějak to jako jí předpovídání, předvídání.
Určitě. Já vám můžu popsat jednu takovou metodu, úplně nejjednodušší, jak se to asi dělá. Dejme tomu, že byste chtěl vědět, jak to dopadne s tímhle rádiem. Tak asi by bylo dobře, aby v týmu, který se tou věcí bude zabývat, a už rovnou říkám týmu, už by to asi nebylo dobře, kdybyste to zadali jenom jednomu jedinému člověku, byli jednak lidé, kteří jsou in a jsou pro. Ale jednak, aby třeba pokud je vás víc, byl určitě v týmu i ten skeptik. A pak, aby to byly lidé zase zvenčí, kteří třeba trošku něco vědí o vývoji techniky, ale také o vývoji ducha studentů a o nějakých i mezinárodních souvislostech. A zase jsou spíš pro nebo proti. A když takhle namixujete ten tým, tak potom tomu týmu je možno říct, podívejte se, řekněte nám, co pro vás v předchozích 5 letech v oblasti médií bylo událostí. Někteří budou říkat třeba nástup nějakých nových nosičů, nebo jiní budou mluvit o třeba o nějaké osobnosti, nebo o nějakém zákonu, nebo o nějaké bouři revoluční bouři v televizi a podobně. No a když si uděláte takovouhle rozehrávku, tak vznikne najednou pojem události. Událost, co má následky, co dokáže věcmi hýbat. A v tom okamžiku vlastně se ocitáme někde jinde, než byla to předchozí prognostika, trendy, matematicky vykreslitelné křivky, parametry, na které se celá bohatá realita převede. Událost ta obsahuje všechny trendy, všechny parametry, ale je to zároveň takový jeden přesvědčivý celek, který mu rozumí každý, kdo je tím dotčen, a každý si z toho vybere něco, co se jeho týká. A když takto proberete, co bylo pro ty lidi události, tak teďko řeknete, a teďko zkuste uvažovat dopředu na nějaké údobí, tomu se říká prognostický horizont, ve kterém má vůbec smysl uvažovat o budoucnosti. Řekněme třeba od 2 do 10 do 15 let. Jít pod ty 2 roky, to už je takové vyloženě prostě hádání z čaje, a to většinou chtějí novináři slyšet, to je hrozná pitomost, ale jít zase za těch 10-15 let dál výrazně, to už je taky blouznění. No a ti lidé začnou uvádět takové události a vy ještě poprosíte, pokuste se ty události uvádět dvojího nebo trojího typu. Například takové, které budou vysloveně velmi málo pravděpodobné, ale mohly by nastat a jsou hrozivé. A jsou to jistá ohrožení, která si třeba teď neuvědomujeme, ale vy jako znalci, experti, hloubě myslící lidé, vy na ně přijdete. A naopak určité šance, které jsou v realitě skryté a které by při úžasné šťastné konstelaci událostí mohly se zrealizovat. Naopak uvažujte o takových, které pravděpodobně nastanou, a to by byla taková ta třetí možná linie. A najednou máte představu větvené budoucnosti. Nejméně 3 linie jsou potřeba, že jo? A potom napíšete, dejme tomu třeba lístečky nebo něco takového, seřadíte chronologicky, pohádáte se o tom pořadí, a z těch seřazených 3 linií z těch lístečků se potom pokusíte napsat scénář, to je vlastně příběh, ve kterém by ty následující měly trochu vyplývat z těch předchozích, čili vy vlastně propracujete ty souvislosti, které mezi ním jsou. To nemusí být jenom kauzální, ale jsou to souvislosti. No je to ohromná práce, ale dá se to v podstatě stihnout třeba i za odpoledne. V zásadě. A to znamená, že vlastně něco, co kdyby se si objednal, by stálo dneska už vlastně 100 000, trvalo by třeba měsíc práce, bylo by to k nečtení a nikdo by tomu nevěřil. Vy získáte velmi čtivý a inspirativní text, který de facto stojí tu sehrávku, ty 3-4 hodiny, a pak dejme tomu třeba velmi intenzivní den, 2 práce na tom konečném zpracování, které by zase nemělo být takové, že to ten writer celé přepíše do krásna, ale on by měl vlastně dělat nějaký mezitext, těm expertům ho dát vyjádření, a takto iterativně by to mohlo jít třeba ještě 2x. A potom na konci je prognoza, která se opírá o určitý konsenzus. Ona neříká, co se stane, ale co by se mohlo stát, kdyby nastaly hrozné věci, kdyby nastaly mimořádně pěkné věci a kdyby to šlo tak podivně, mizerně, jako to jde teďko.
Tak jo, fan, vy jste slíbil, nebo mluvil jste o takových pojmech jako hra, sehrávky a tak. Budeme si o tom povídat asi za malou chviličku, pustíme si nějakou muziku, co to bude.
No, vy jste mi slíbili, že tu máte Coltrane, mého oblíbeného.
Tak jo, tak dáme Coltrane. Yeah.
února 2030.
Dračí studně dneska mluvíme se sociálním ekologem Bohuslavem Blaškem a ty další otázky nebo ta další promluva by se mohla tak jako točit kolem toho, co se ta sociální ekologie, jako, jak ty její přístupy se využívají v realitě. Co vy sám třeba jste z toho použil nebo používáte k řešení, dejme tomu, nějakých problémů nebo k řešení nějakých věcí, co děláte?
No, poslední věc, která asi byla docela praktická a podařila se, probíhala loni v létě v Chebu. Já jsem měl mezi svými studenty na fakultě architektury jednoho architekta, kterému se to asi docela líbilo. Zapamatoval si mě, a když tedy odešel do praxe a má teď svůj vlastní ateliér, tak mě požádal spolupráci ve chvíli, kdy měl dělat dva velké urbanistické projekty a vycítil, že by bylo dobře, kdyby se mu podařilo do nich vtahnout veřejnost místní, a protože jsem tedy u nich učil ty metody, jak tu veřejnost vtahovat do urbanistické práce, tak si mě vlastně najal jako profika. Ten člověk je ohromně nadaný, jmenuje se architekt Vertik a já jsem byl šťastný, když to teda zašlo, ale uvědomil jsem si, že je to drama, protože čím víc se ukazovalo, o co nám vlastně jde, že chceme, aby opravdu normální lidi do toho začali mluvit, tak tím samozřejmě jako všude jinde, tedy věrchuška byla nervóznější a nervóznější. Zažili jsme takovou scénu, že na jednu sehrávku přišel muž, který tam po léta letoucí už od bolševika byl takový hlavní architekt a ten prostě, když jsme ho požádali, aby se účastnili jste vstupní takové rozehrávky, tak nám opovržlivě řekl, že si sem přece nepřišel hrát. No a dokud se nevydováděla asi tak hodinu a půl, nemluvil jenom on, tak nebylo možno začít se vlastně o něčem jiném bavit. Jo. To je úzus soudruhu i potentátu jiného druhu a ta hra teda přitom byla velice významná a pomáhala nám lidi otevřít. My jsme se zeptali těch všech expertů, které jsme pozvali a které jsme získali několika předchozími kroky, aby nám řekli, co všechno zažili cestou, když šli na tu sehrávku. A o čem případně přemýšleli. On pravděpodobně nezažil nic a nepřemýšlel o ničem. On tam šel, jenom měl vztek, že jo. A to jsem mu asi nechtěla říkat. A byli lidé, kteří bylo vidět, že neustále vlastně pořád po tom městě chodí a jsou z něj znepokojeni, jsou z něj nešťastní.
Z toho architekta?
No, z toho Chebu.
Jo, z Chebu.
Jo? A že prostě si dovedou představit, co všechno by se tam mohlo a mělo změnit a de facto to ty jejich oči už jim to sami bez nějakého velkého přemýšlení a plánování vyhledávají, protože jsou problémově orientovaní a jsou citliví na problémy. Že? A tihleti lidi to jsou ty naši skuteční partneři a my se těmito metodami pokoušíme vůbec nejdřív najít. Jeden takový způsob, který jsme nám použili docela úspěšně, spočíval v tom, že jsme s fotografem, konkrétně s mým synem, který se tomuto typu fotografie už delší dobu věnuje, nafotografovali celkem, samozřejmě víc, ale vyvěsili jsme 60 fotek, které jsme říkali problémové. Byly to barevné fotky toho regionu, které ukazovaly takové věci, které už se staly pro ty místní lidi skoro neviditelné, psychologicky neviditelné. Řeknu příklad, aby bylo jasné, o co jde. Jdete lesem, ten les je na pohled krásný, kousíček u města, nějakých si 15-20 minut pěšky od centra, jste najednou v nádherném lese a najednou je vidět, že jste z oficiální lesní cesty zahýbá nějaká taková divoká, jenom prošlápnutá polouce. Nějaký citlivec, kterému vadilo, že by tam lidi chodili pěšky, tak tam dalo protitankové betonové zátarasy. Jiný příklad, jo. Tak někdo získal pravděpodobně velmi výhodně, odkoupil po nějakým bolševickým rekreačním zařízení pro PSáky, že jo, a tam chtěl teďko udělat takový hogofogo středisko, pokud možno pro Němce. Takže pravda, asfalt už měl v pořádku, trávník už měl v pořádku, boudičky naglančený, ceny teprv, ale prostě mezi lampama, které tam byly, aby mu náhodou nějaký zupák nepřekročil z toho asfaltu do toho sekaného trávníku, tak natáh rezavý lano. A ještě pro jistotu omotal rezavým ostnatým drátem. Jo. To v tom kraji, kde furt byly lana a dráty a zátarasy, už vlastně nikomu nepřijde. Ale ono to celý vlastně ty lidi senzibilizuje ve smyslu, že se stávají otevření násilí, že jim násilí nevadí. Násilí na věcech, na přírodě, na lidech, ono to tak splývá. Kousek vedle těch drátů a lana. Byl hřbitov, kde byly pokácené náhrobky a od těch si někdo úplně čerstvě rozdělal v oheň. No pravda, ty jména pod tím ohněm bylo vidět, že jsou německý. Jo. Ale protože tam hned vedle byl ohromně jako vomalovaný takový dokýčová dům, kde bylo napsáno německy Zimmerfrei, aby tam ty Němci přišli a mohli být vydojený za ty peníze. Jo. Tak si dovedete přece, jak jim asi bylo hezky, když se tak jako podívali přes to, že tě najednou uviděli tu hrůzu. My jsme tyhle ty hrůzy vyfotili a je fakt, že teda ty lidi, kteří tam chodili, tak někdy se smáli, někdy byli trošku zděšený, ale prostě my jsme je tím nějakým způsobem se pokusili vtáhnout do hry. A to tak, že jsme napsali po to takový docela drsný text, který jsme zakryli. A napsali jsme, že dříve, než si poodkryjou, proč, to vlastně vystavuje, mají se tu otázku položit sami. A teprve až na to nějak přijdou, anebo úplně nepřijdou, tak se podívej. A když jim tento způsob myšlení bude vyhovovat, ať jsou tak laskavě a napíšou nám adresy na sebe a že se s nima spojíme.
Já bych trochu teď odbočil. Vy jste říkal, že to jsou věci, které lidi, kteří tam žijou, už nevidějí, už je mají nějak jako zavřený. Teď vysíláme převážně pro strahovský koleje. Na co vy jste myslel cestou sem, čeho jste si všim tady na Strahově?
No, ta pláň je naprosto tedy depresivní. Ten apelplac těch betonových desek a ty vkusný poutače, ty speciální řazení na přeskáčku, 5, 6, 7, pak díra a 1, 2, 3, 4, pak osmička. Jednička nesvítící, od dvojky zase svítící. Je vidět, že někdo musel hodně přemýšlet, tam něco tak různýho udělat. Jo. A pak jsem si vlastně říkal, jak pak bude asi vypadat ten sklep. Ten sklep je překvapivě vymalován.
Ještě před rokem to tady vypadalo mnohem drsněji.
No. Ale vlastně ten sklep mě zase zarazil tím, že byl takovej odličtěnej. Nejenom, že to nebylo úplně snadý vysvětlit, že jsou všude šipky, že nebyla nikde jediná šipčička k vašemu rádiu, ale spíš ještě mě bylo líto, že vlastně na dveřích byly úhledný cedulky z takového žlutého plechu, takřka mosazného. Já jsem si třeba všiml, že v jednom německém starobinci pro mentálně retardované se považovalo za samozřejmost, že obyvatelé těch místnostek měli na dveřích kromě jména ještě dokonce své fotografie. Ta potřeba personifikovat ten prostor byla už úplně zakódována v tom celém pečovatelském systému. Bylo jasné, že člověk se tam nesmí ztratit. A tady jsem vlastně našel jenom čísla, tady nebyly dokonce ani jména na těch dveřích. A to mi přijde líto, tady bydlí lidi, z kterých možná budou nositelé nebo lehce.
Pokud nás teď posloucháte, máte chuť nám napsat, můžete k tomu použít třeba ICQ, jehož číslo je, bude 67959360, 67959360. Kdybyste měli chuť napsat, co si o tomhle třeba problému myslíte vy, nebo jaký problémy spatřujete na Strahově vy, můžete tak učinit. Tak a vrátíme se teda asi do toho Chebu nebo k těm sehrávkám. Jak dál taková sehrávka může vypadat? Nebo vůbec co ty hry? Vy používáte hry, to má nějakou výhodu zvláštní? Nebo v čem to je dobrý?
Tak když se člověk narodí, tak je v takové neustálé interakci s maminkou, která je té mamince velmi příjemná a ohromně do ní investuje času a úsilí, ale zároveň z ní má nesmírně silnou citovou zpětnou vazbu. Tam používat pojem hraby ještě asi nebylo úplně na místě, ale na druhou stranu asi ne pojem práce, ale přitom vlastně v tom krátkém období se vytvoří, pokud jde o schopnost naučit se pohybovat, jednat, mluvit, myslet, neskonale víc než potom za celý zbytek života. Takže ona je to víc než hra, víc než práce. Je to neuvěřitelně intenzivní údobí. No a pak bohužel tahle ta intenzita a vřelost a nepopsatelnost ustupuje a najednou se v tom dětském životě začínají členit hodiny, které se víc podobají prázdnému čekání, dokazování kázně, že někde dítě prostě je schopno se pronudit nějakou dobu, podobají se víc práci a potom najednou se řekne, a tady je herna, tady si hrají, tady je hřiště, tady si hrají, tohle je na hraní, tohle není na hraní. A když dítě vleze na strom, tak se to může za nebezpečné a škoda stromu, když vyleze na kovovou kouli a potom si roztrhne zadek, protože z ní kouká hřebík nebo šroub, to už je potom možno někoho obvinit a obžalovat a chtít pojištění na něm a takové věci. Takže vlastně ten svět se najednou rozestupuje a z hry se stává něco samoučelného a jalového postupně pro volný čas a pro méněcenné jedince, ale maximálně to ve škole pak využívají lestivě, didakticky, jako aby teda předstírali, že si s tím dítem hrajou. No a to ostatní je práce, ale ta samozřejmě od počátku je prezentá jako něco odporného, hnusného, co a vše musíme překonat a musíme se do toho zamilovat, že jo. A právě z tohoto nešťastného dilematu, do kterého nás ta naštěstí odcházející civilizace tak úsilovně od malička vpravovala, tak je možno se dostat tím, že se vytvoří atmosféra uvolněné, nesoutěživé, spontánní hry, která si neustále i proměňuje svoje pravidla, která reflektuje svoje pravidla. A ta umožní vrátit se někam hodně zpátky v tom vývoji jednotlivce do situace, kdy nebyl konvenční, kdy neměl takhle rozštěpený svět, kdy měl úžasné nápady, úžasné postřehy, kdy byl schopen, ale nevinně a bez nějakého velkého záměru říct, že král je nahý, když je nahý. A to si myslím, že toto dobrodění hry si musíme vzájemně poskytovat. Musíme vytvářet prostředí, ve kterém budeme k sobě tolerantní, když se budeme přeříkávat, protože to může být zajímavější, než když někdo mluví bezchybně a říká přitom kraviny. A vytvořit prostředí, ve kterém budeme schopni říkat něco, čím si nejsme tak úplně jistí, ale bude to možná daleko zajímavější než ty ubohosti, kterými jsme si jisti. Takže hra vlastně uvolňuje v člověku to, co je zasuto, potlačeno, poškozeno. A dělá to proto, že skutečnost se naštěstí pohnula, řídí se, mění se strašně rychle a abychom v tom tempu obstáli, tak najednou tu tvořivost hrozně potřebujeme, protože se ukazuje jako taková nerozvíjená, ale velmi potřebná kompetence být tvořivý. Takže ta hra umožňuje vlastně i něco hrozně praktického, umožňuje nastartovat zase tu naši schopnost být tvořivý. Takže v tomto smyslu je to opravdu hra, nekonečná hra, potěcha, slast, návrat do dětství. A zároveň je to svým způsobem je velmi instrumentální a utilitární, protože nám to dává ku podivu šanci přežít v té pomateně prudké a nepřehledné době.
Co díky tomu získáváte na rozdíl od těch běžných technik?
No, zaprvé běžné techniky většinou právě jsou soupisem těch trivialit, které všichni vědí a jenom se tak nějak jako utřídí. Takže u nás je sociologie a psychologie dnes zredukovaná takzvanou demoskopii. To znamená, že se rozesílají určitým vybraným tazatelům triviální dotazy, na které oni podávají triviální odpověď, a se to spočítá. A vždycky se politici děsí, že o nějaké to procento to povylezlo nebo pokleslo. Na blbou otázku, blbou odpověď. Je to výchova národa k zblbnutí, že jo. A oni uvěří, že opravdu to je věda a že oni uvěří, že to je opravdu objektivní síla takovéhle podivné výroky, které jsou de facto manipulované už způsobem tázání. Kdežto, když uvolníte lidi takovými nějakými hravými situacemi, tak oni jsou schopni toto všechno začínat nahlížet sami. Vy je nemusíte manipulovat, aby kritizovali demoskopii. Jim to najednou prostě dojde, prostě uvědomí, že v této chvíli začínají přemýšlet jiným způsobem, jsou schopni kriticky reflektovat, a přitom neupadat do nenávisti. Dokáží se vysmát jiným i sobě, ale nemají potřebu je kvůli tomu jít zničit, třeba vstupovat do revolucí nebo se stát teroristy.
Tak jo, možná bychom si mohli povídat třeba o tom, jak tyhle techniky používáte třeba na Pražském hradě, a předtím než tak učiníme, tak si poslechněme odpovědi na takovou triviální otázku, které jsme získali před chvílí v ulicích Prahy. Jste měli možnost změnit cokoliv v Praze, co by to bylo?
Nějaký ty psí výkaly nebo něco takového. Ale tak třeba, aby se to ostatní uklízeli nebo něco takového.
No, aby autobusy a tramvaje v podstatě měly přednost před individuální dopravou, protože třeba křižovatka na IP Pavlova pro tramvaje, kdy tam prostě zůstanou stát na kolejích auta a tramvaj v podstatě projede celou tu skřižovatku až na třetí signál. To je trochu drsný. No, asi vyřešení vůbec dopravy v Praze, že, aby třeba jízda z Barandova někdy dolů, je skutečně velmi problematická kvůli ucpávce, takže možná tomu odpomůže tramvaj, která bude jezdit na Barandov. Do té čistoty bych teda zahrnul nejen čistotu, jak se na ulicích, ale i možná trochu čistotu ještě v těch okrajových částech Prahy, kde se dost topí uhlím. To vím z jižního města, když ty vesnice kolem, že v podstatě tam začnou zimě topit, tak tam žlutne prádlo na balkóně.
Kdybyste měli možnost změnit cokoliv v Praze, co by to bylo?
Tady mohli jezdit, jo. Bychom to změnili tady zákony, abychom mohli jezdit na scéně, no. Hlavně to, abychom tady mohli jezdit na tom kole, což je blbý, protože policajti nás vyhazujou na scéně, abychom mohli jezdit. Taky v metru, kdybychom mohli jezdit. A taky starý lidi, aby nám uhejvali. Lidem to nevadí, lidi tleskají. A pak nějaká babička zavolá policii, že se nudí a my to odnesem, no. A taky, abychom mohli jezdit po chodníku s kolama, což je taky dost nefér, protože tady na to kolo nemůžeme mít třeba blatníky, světla, nic. Aby se dalo hulit, tyjo. To je nefér taky.
Náckové, to jsou prasata, ty nemám rád. A já teď nemůžu něco říct, protože ale to je jedno. Ale prostě náckové, oni říkají třeba, že nefetujou. A fetujou taky, jsou to prasata. To je pravda.
Policajti by s tím něco měli dělat s těma náckama taky.
To nejde, když půlka policajtů
jsou náckové. No, to je pravda. Taky Spartu bych toho zakázal. To je taky nebezpečný. Vždycky hraje Sparta a pak se nedá vít ani ven kvůli tomu. No.
Kdybyste měli možnost změnit cokoliv v Praze, co by to bylo?
No, aby se dalo malovat všude.
Aby se mohlo legálně hulit všude.
No tak teď mě napadá akorát asi to, že bych zařídila, aby v Praze nejezdili auta. Aby se nějak vyřešila doprava, aby byl čistý vzduch. No tak třeba by se posílila městská hromadná, třeba by jsme se jako v Holandsku víc naučili zase na kolech a taky na spoustu míst se dá dojít pěšky.
Kdybyste měli možnost změnit cokoliv v Praze, co by to bylo?
No nejspíš sebe jako, jak já na Praze bych nic neměnil. Prahu nechce být, to je v pohodě.
Spíš třeba, aby byly lidi, já nevím, slušnější a jako nebyly odpadky všude a tak, no.
Myslím tím konkrétně automobilovou dopravou teda. Takže aby nebylo tolik centru, aby spíš byla na okraji, ale opravit všechny domy. Všechny domy a všechny ulice a aby prostě Praha se mohla pyšnit tím, že je matka měst. Protože opravdu, aby se na ní dalo opravdu koukat.
Asi prostě bych udělala tak, aby nebyly tolik žebráku třeba. Nějak pomohla tím.
Tak co tomu říkáte?
Otázka položená na veřejnosti člověkem, který má v ruce mikrofon, vyvolává vlastně mediální odpověď. Hmm. To znamená, že v té chvíli vlastně vy neapelujete na to, co ten člověk v této chvíli zrovna prožil, nebo co ho v posledních několika týdnech opravdu roztrpčilo, ale vlastně chcete od něj, aby stručně a rychle řekl nějaké své poselství k veřejnosti. Já už jsem se naučil, že kdykoliv po mně sebevážnější redaktor řekne, kdy mě požádá, abych řekl, co skážu posluchačům, divákům, veřejnosti, takže jim skážu, aby odmítali poslouchat redaktory, kteří kladou takové otázky. Prostě je třeba si uvědomit, že vlastně v tom světě médií takováhle otázka je velmi slušná a inteligentní člověka zpytomí. A musel by být tak jako jenom klaunsky pohotový, aby si ještě ke všemu vybavil něco, co se na tak malém úseku dá říct zajímavě, přesvědčivě a osobitě. A nebo to musí být někdo, kdo o tom trvale přemýšlí a pak už jenom vyndá z kapsičky nějaký výběr těch několika nejlepších typů. Ta metoda, o které jsem mluvil, vlastně spočívá v tom, že vlastně je potřeba dostat lidi do jiné situace. Do situace, kdy se dostanou ke svým autentickým problémům. Většinu těch prací urbanistických nebo sociálně ekologických pro urbanisty děláme tak, že začínáme šetřením problémů. V Chebu se stala hrozně zajímavá věc, že vlastně to šetření problému zatlouklo ty nejdůležitější. Tam je velice bolavé téma, protože tam je střed etnik. Nejbohatší zvolna se tam stávají Vietnamci. už dokonce ani ne ti Němci, protože těch Němců tam jezdí jenom ti chudší, který kupují těch Vietnamců. Ty Němci tam jezdí jenom na otočku, většinou do města, už ani tak ne, jenom do takových těch nákupních center na pokraji města, nebo je to jedno i ve středu, ale jako kdyby nebylo. Prostě tam zajedou autobusem až dovnitř. Vyjdou s taškama, nakoupí něco, co je pro ně lepší než levnější než doma a jedou zase zpátky. No a pak vlastně je tam nemalé množství Romů a stoupající množství třeba i Ukrajinců. Tak si to představit, co to je za přetopený kotel, když velká část toho obyvatelstva jsou lidi, kteří kdysi byli buď lampasáci, nebo děti lampasáků, byli vychovány takovým správným ideovým způsobem, že každého cizince je potřeba prásknout, že jo. A teďko najednou mají s těmi cizinci vycházet, mají z nich sice jako i těžit, ale vlastně by měli i udržet si jejich trvalou pozornost, měli by vlastně tam dostávat zajímavější lidi, kteří tam budou chtít díl pobít, kteří jsou kultivovaní, co tam přinesou, budou tam rozvíjet nějaké dlouhodobé vztahy. To je strašný nápor, že jo. A právě teda smysl těch metod je člověka vyhodit z těch nastartovaných drah.
A to bylo to, na co jste přišli vy pomocí...
Tak. My jsme vlastně tu metodu jeli dvakrát. Jo. Poprvé se ukázalo, že vlastně v šetření problémů, které jsme dělali, byly některé problémy zcela vytěsněny. Ale ty problémy nám vylezaly jinými metodami, aha, že jsou zcela zjevné. No, takže potom jsme udělali druhé kolo a sezvali jsme ještě trochu jiný okruh expertů a předložili jsme jim ta témata, aby se k ním vyjádřili. A najednou se ukázalo, že to zašlo vylejzat. Oni se osmělili a ten obraz byl potom strašně zajímavý. Jsme tam vytvořili takovou větvenou prognózu nakonec, která říkala, že před Chebem a Chebskem jsou v zásadě takové velice rozbíhavé dvě budoucnosti. Ta jedna děsivá je, že to bude válka etnik. Že tam dojde opravdu velmi tvrdému konfliktu, nebude tam lehké žít, budou tam lidé velmi bohatí, velmi chudí a tím nejžalostnějším nárůdkem nakonec tam budou ti Češi. Ta druhá varianta vycházela z toho, že se podaří tam vytvořit takovou laboratoř mírového a vtipného řešení těch nepřipouštěných, vytěsňovaných etnických tenzí. A že tato laboratoř se stane středem zájmu Evropy a třeba i jinde, že tam vzniknou návody, praktické návody, které bude možno nabízet třeba do Polska, do Maďarska, do východního Německa bývalého, kde mají podobné problémy a podobné cítění. A že vlastně Cheb ne snadno, ale dostane se k něčemu, že tam třeba vznikne i odbočka nějaké univerzity, která se bude zabývat řešením takovýchto vztahů multikultur, problémem multikulturality. Mimochodem to je pojem, který u nás takřka nezní. Ten se k nám z Rakouska a z Německa prostě nedostal, protože nikoho nezajímá.
Jak jste tyhle ty principy použili třeba na Hradě? Protože vy jste animátorem diskuze, mimochodem je na stránkách diskuze.hrad.cz. Co se tam řeší, k čemu to vede?
Já jsem doufal, že tam bude trochu víc diskusno. Problém je, že vlastně Pražský hrad vyvolává naprosté většině lidí takové sváteční pocity, které někdy hraničí s takovou nedělní nudou. A výsledkem toho je, že oni na ty stránky nakouknou, řeknou si, je, tady píšou chytrý lidi. Neuvěřitelně vysokou návštěvnost máme asi 15 000 měsíčně. Ale napíše z nich naprostý zlomek, protože najednou mají pocit, že přece mezi takovouhle inteligencí. Jo. A to je asi nějaká základní taková chyba, dneska se říká, nevím, špatný nastavení, který se mi pořád ještě nepodařilo probourat. Já jsem tam se snažil vtáhnout studenty. Jediný oživující prvek byl nějaký šílenec, který mi tam neustále posílal sdělení, že by Havel měl Kainkovi dát milost. A ten opravdu teda hodně tlačil na pilu. A když potom jsem lstivě mu psal, jestli by nemohl napsat nějaké argumenty, že třeba ty jednověté výkřiky pořád stejné nebudou lidi tak zajímat, jo. Tak se rozlobil a začal mi posílat viry. Nepředstavitelný množství virů domů, jo. Tak přiznám se, že teda vlastně tam mi ty metody trošku selhávaly. Já jsem si vymyslel, že tu jistou strnulost napravím tím, že ty nejaktivnější účastníky pozvu na hrad. A těmito metodami z nich získám nápady, jak dál. Je pravda, že se všechno změnilo. Najednou tam byli lidi od středoškolské studentky po emeritního univerzitního profesora z Německa a seděli vedle sebe, bavili se, vymýšleli kvůli ohromně zajímavé strategie, jak dál s radem. Ale je pravda zase, že jakmile se rozešli, tak vlastně tyhle ty strategie zůstávají ve vzduchu jako tedy něco, co počet jako skici cest, po kterých by se dalo jít, ale nikdo z nich dál už ten krok potom neudělal. Je něco v tom hradě takový trochu zakletý.
Kam s tím půjdete dál? Jak se budete snažit tohle změnit nebo prolomit? Máte?
Mám strategii vymyšlenou, rád ji prozradím. No, já jsem si řekl, že bych úplně jinak začal pracovat s fotografiema, že bych se pokusil udělat takové věci, jako že tam budete mít třeba fotografie nádherných detailů a budete mít k tomu možnost říct, odkud to asi je, vybrat třeba z několika možných výkladů, ale nebude to naučný kvíz, spíš by šlo o to, abyste třeba si vůbec evokoval, kde by to tak asi mohlo být, takže třeba místo, abyste dostal odpověď, tak dostane třeba fotku širšího kontextu. Aha. Jo? A přijde vám domů, neobjeví se tam, ale přijde vám třeba domů. Já bych chtěl nacházet takové osobnější formy komunikace, takže místo toho, abychom tam vyhlásili vítěze a tenhle ten má nejvíc správný bodů a tenhle ten míň a tenhle ten ještě míň, tak bych chtěl, aby vlastně se rozpoudil nějaký dialog o tom. No. Tak bychom chtěli třeba seřadit, výzva by byla seřadit nějaké obrázky, které jsou z různých dob, ne s přesnými daty, ale jenom do pořadí, co je starší, co je novější. Ta úvaha o tom, co je starší a co je novější, je podle mého názoru daleko cennější a víc člověka otvírá, než když je schopen k jednotlivým stovám odříkat data, kdy vznikly.
Tak jo, skvělý. Tak čas se nám už trošku chýlí a tak možná, kdyby tohle to někoho oslovilo, měl by třeba zájem, ať už u sebe ve svém městě, anebo právě třeba tady s tím hradem něco dělat, něco ovlivnit. Měl byste nějaký pozvání třeba na internet, nějaký knížky nebo místa, které by bylo dobře vidět, číst?
Já bych byl strašně rád, kdyby opravdu ti, co to slyší a zaujíme to, tak ty stránky bez www, rovnou diskuse.hrad.cz navštívili a něco tam třeba i trochu jedu, ustřikli. Kdyby našli inspiraci v některých skvělých textech, které tam jsou, tam se třeba vede nesmírně zajímavá diskuse o pražských mrakodrapech, které jsou takovou podivnou konkurencí hradu třeba. Ale zvu je i na další stránky, které rozvíjím, to jsou stránky, které jsou věnovány diskusi o českém venkovu. forum.isu.cz. A kdyby někdo hodně chtěl, tak dokonce dám k dispozici svůj e-mail ecoterra@telecom.cz.
Věr.
V tom ecoterra věr.
Jasně, fajn. Tak jo, tak to byla středeční další studna s Bohuslavem Blaškem. Já vám děkuju za návštěvu. A snad se někdo třeba z posluchačů vám ozve a věci se vám budou dařit.
Já, Klokánku, děkuji za pozvání.
A ještě k tomu, tak co uslyšíme příště, to jako vždy ještě není zatím jisté, ale naleznete to na stránkách eldar.cz/studna a pokud byste si chtěli nechat posílat dopředu program mailem, je tam návod, jak na to. Kromě toho tam naleznete i archiv starších pořadů, záznamy a třeba nějaký obrázky, odkazy a tak, takže určitě navštivte stránky eldar.cz/studna. Těším se s váma slyšenou zase za týden, příští středu od 10 hodin a nakonec si pustíme, když už jsme se tady tak bavili o těch hrách, takovou hravou píseň od Raduzy.
Sloní nezahálej, dřív než se naši vrátí, pojď Afriku v obědem, snad to stihnem před obědem. Eniky, beniky, sejdeme se u trafiky, poplujeme, co by ne.
Abr, fabr, dominé,
jukneme se na bizony,
Honzo, vstávej, čtyři sloní.
Zalepíme v lodi.
převesla, kdyby nás loď neunesla.
Že prej voda v moři je šlána.
Tak dík!
Tam.
Sloní nezahálej, dřív než se naši vrátí, pojď Afriku v obědem, snad to stihnem před obědem.
Zalepíme v lodi díru, poplujeme do Alžíru, tohle to zná každý správnej námořník.
Chopíme se bystře vesla, kdyby nás loď neunesla,
že prej voda v moři je slaná.
Tak dík! Cukr, káva, limonáda, čtyři sloní.
Čaj rum bum zapí kolou, nikdo tady nesmí stát, nebo dal nebudu už.
Nikdo tady nesmí stát, nebo dal nebudu už hrát.
Darkness drops again. Darkness drops again. Pořad o alternativní elektronické scéně, a to o hudbě ambientní, experimentální i industriální. Dobrý důvod, proč být každé úterý v 10 večer na netu.
http://radio.cvut.cz Rádio Strahov.